Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Papež pri maši v Bejrutu, Libanon v stani, bodi hiša pravičnosti in znamenje miru.
Številni stanovalci domov za starejše čakajo na prevedbene odločbe o vstopu v nov sistem dolgotrajne oskrbe. Veljati začela tudi pravica do denarnega prejemka.
Koalicija stavi na nov zakon za predajo nezakonitega orožja, opozicija napoveduje skromen učinek.
Ob poostrenih varnostnih nadzorih Romi obljubljajo, da bo v prazničnem času streljanja čim manj. Kako vidijo razmere v civilni iniciativi?
Novo poslabšanje gospodarske napovedi za Slovenijo.
Ruske in ukrajinske sile okrepile spopade. V Moskvi pogovori o mirovnem načrtu.
Vreme oblačno bo, ponekod bo rahlo rosilo.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Marko Zupan in voditeljica Petra Malenšek. Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj je poslabšala gospodarske obete za Slovenijo. Napoved rasti za letos je znižala z 1,6 na 0,9 odstotka, za prihodnje leto pa z 2,4 na 2,3 odstotka. Kot navaja OECD, je v Sloveniji v prvi polovici letošnjega leta prišlo do padca izvoza, kar se je močno odrazilo na gospodarski aktivnosti. Rast bi bila še šibkejša, če ne bi bilo domačega povpraševanja. Rast plač je medtem podražila cene storitev, ki so se oktobra medletno podražile za 3,7 odstotka. Skupna medletna inflacija je odražala tudi višje cene hrane in energije. Realna rast plač je presegla rast produktivnosti dela in tako dodatno otežila konkurenčnost, so nanizali v organizaciji. V prihodnjih dveh letih pa bo rast BDP pospešila. Rast cen življenjskih potrebščin v državah z evrom se je novembra nekoliko okrepila. Letna stopnja inflacije je bila 2,2 odstotna, kar je 0,1 odstotne točke več kot oktobra, je v prvi oceni navedel Evropski statistični urad Eurostat. Najbolj so se podražile storitve, med blagom pa hrana, alkohol in tobačni izdelki. Najvišjo stopno inflacije med evrskimi državami je imela Estonija, 4,7 odstotka. Sledita Hrvaška in Avstrija, ki imata obe več kot 4 odstotno inflacijo. Najnižja je bila rast cen na Cipru, 0,2 odstotka. V Sloveniji so se cene novembra na letni ravni zvišale za 2,4 odstotka. V državnem zboru so se ob začetku že 126. izredne seje spet zaostrile kritike opozicije zaradi pogostega sklicevanja izrednih sej in terminov, ki po terminskem planu pripadajo delu poslanskih skupin. Vodja poslanske skupine SDS Jelka Godec je koaliciji očitala zlorabo nujnih in skrajšanih postopkov, ter spomnila, da je v tem mandatu že 126 izrednih sej in 91 zakonov v nujnem postopku več kot v času COVID-a. Opozicija meni, da koalicija s takšno prakso krši dogovorjene urnike in onemogoča delo na terenu, zato v SDS napovedujejo delno obstrukcijo pri točkah, za katere menijo, da ne sodijo na izredno sejo. Poslanci sicer zakon o orožju večinsko podpirajo, v SDS in NSI pa kljub temu ne verjamejo, da bodo tisti, ki imajo nezakonito orožje, le tega predali policiji. Prispevek Alena Salihoviča.
Opozicija je ostro kritizirala tako postopek kot vsebino. V SDS poudarjajo, da Slovenija že zdaj velja za varno državo, da se varnost v zadnjih letih po njihovem mnenju slabša, predvsem zaradi naraščajoče količine nelegalnega orožja, zlasti v romskih naseljih na jugovzhodu države. Kljub temu so v SDS zakon pripravljeni podpreti, ker nasprotujejo vsakršni posesti ilegalnega orožja. Predlagali so tudi amandma, da bi tisti, ki orožje prostovoljno oddajo, lahko ob izpolnjenih pogojih pridobili orožno list, kar bi po njihovem povečalo učinkovitost akcije. A koalicija amandmaja SDS ni podprla.
V poslanski skupini Slovenske demokratske stranke smo kritični do postopka sprejetja tega zakona po nujnem postopku. Sklicevanjem sej iz danes na jutri, kot da je v Sloveniji veljajo izredne razmere, ali celo, da je vojno stanje.
Je povedal poslanec SDS Andrej Kosi. V NSI dvomijo, da bo ukrep dosegel ključne tarče, predvsem organizirane skupine, ter opozarjajo, da se bo orožje lahko hitro znova pojavilo na črnem trgu. Poslanka Vida Čalonič Špelič.
Dvomimo, da bodo Romi dejansko prinesli orožje, ki ga imajo v posesti, tisto, ki so ga kupili in ga rabijo za svoje dejavnosti. Lahko pa, da bojo prinesli nekaj kosov starejšega orožja, da bi se ga na hitro znebili.
Kljub pomislekom bodo NSI in SDS zakon o orožju podprli, a v razpravi ni manjkalo polemike. Poslanka Svobode, Tereza Novak.
Jaz bi spomnila tudi kolege iz SDS, da oni že ves ta mandat navijajo pravzaprav za to, da bi imeli ljudje več orožja in javno pozivajo ljudi k orožju.
In sedaj, torej, ko pa je vrag zdaj šalo po vsem te tragičnem dogodku v koncu oktobra v Novem mestu, pa se sprejemajo zakoni na horuk, kjer se torej uvaja represija in tako dalje, kjer so potem tudi pravniki, različni pravni strokovnjaki imeli pomisleke.
Pa je bil jasen poslanec SDS Kosi. Predlog predvideva, da se izročeno orožje evidentira, preda ministrstvo za notranje zadeve in po odločitvi komisije lahko uniči ali nameni muzejem oziroma policijskim izobraževalnim programom. Poslanci so danes opravili tudi prvo obravnavo v pravosodju dolgo napovedanega predloga o kazenski obravnavi mladoletnikov. Postopki proti njim so v predlogu predvideni kot prednostni. Predlog predvideva tudi individualno oceno mladoletnika v postopku, ki bi jo izdelal novo ustanovljeni center za mladoletnike.
Poročali smo že, da bo policija med prazniki okrepila aktivnosti za zagotavljanje varnosti, zlasti v jugovzhodnem delu Slovenije. K medsebojnemu spoštovanju in konstruktivnemu dialogu je pozval tudi minister za notranje zadeve Branko Zlobko. Kakšno pa je aktualno stanje na Dolenjskem, smo vprašali koordinatorja Ljudske iniciative Dolenjske Silva Mesojeca. Prispevek Nike Mandel.
Cilj okrepitve nadzora je krepitev občutka varnosti, še posebej na varnostno bolj obremenjenih območjih. Ker je mesec december čas mnogih prireditev in prazničnih dogodkov, iz policijske uprave pozivajo, da tudi sami skrbimo za svojo varnost in varnost svojih otrok. Da varnost nikakor ni samoumevna, je ob srečanju župani Brežic, Šentjerneja in Škocjana potrdil tudi minister za notranje zadeve Branko Zlobko.
Vsi se strinjamo, da treba v tej smeri nekaj narediti in tudi zagotoviti, da se bodo Romi odgovorneje obnašali in tudi poštovali pravni red Republike Slovenije. Dobil sem se tudi v romskih naseljih in pa sedaj v Gazicah se bom dobil z predstavniki Romov, s katerimi se bom tudi pogovoril o teh zadevah in tudi sugeriral, naj vendarle naredijo korak naprej k spoštovanju pravnega reda in omogočijo konstruktivni dialog z svojimi sosedi.
Po ministrovem mnenju bo le tako mogoča kasnejša integracija. Pri tem še poudarja, da morajo biti vsi storilci kaznivih dejanj in kršitelji kaznovani. Prepričan je, da bo Šutarjev zakon tukaj v pomoč. Hkrati minister Zlobko predstavnike romskih naselij poziva, naj v prihajajočih prazničnih dneh ne uporabljajo strelnega orožja in petard. Dobil je zagotovilo, da bo tega čim manj. O trenutnih razmerah na območju jugovzhodne Slovenije smo govorili tudi s koordinatorjem Ljudske iniciative Dolenjske Silvom Mesojecem.
Verjamemo, da sedaj zaradi vseh teh dogodkov in poostrene kontrole ne bo nekega streljanja, tako kot je bilo v preteklosti. Verjetno bo pirotehnika še vedno prisotna na tem področju, vendar policija je končno spravila k sodelovanju FURS, ki se v preteklosti na pozive policije ni odzival. In tukaj je vsekakor velika krivda, da je do takšnega stanja prišlo na strani FURS-a, ki se ni želel lotiti reševanja romske problematike, če temu tak rečem, na tak način, da bi se usposabili vsi ti dogodki.
Je povedal Silvo Mesojedec.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Mladi v zdravstvenih poklicih potrebujejo več spodbude, boljše pogoje dela, možnost napredovanja in boljše plačilo.
Ministrstvo za okolje v kampanji spodbuja k trajnostni potrošnji ter ponovni uporabi.
Šport Neža Klančar na evropskem prvenstvu v kratkih bazenih z novim državnim rekordom v polfinale.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Brek-Sevnica-Brestanica pri Dolnjem Brezovem. Na primorski avtocesti pa je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas pred Logatcem proti Kopru. No, zaradi popodanske prometne konice se promet že upočasnjuje na mestnih obvoznicah, daljših zastojev zaenkrat ni, je pa promet že upočasnjen na ljubljanski severni obvoznici med Kosezami in Tomačevim v obe smeri, prav tako gre počasi tudi na štajerske avtocesti med Zadobrovo in Šentjakobom proti Celju. Zastoj tudi že na Dolenjski avtocesti med Malencami in Šmarjem Sapom proti Novemu mestu. Prav tako gre počasi tudi že na cesti Ljubljana-Škofljica, pa Ljubljana-Črnuče, Vodice-Moste, tudi na cestah v okolici Novega mesta, prav tako pa tudi na cestah v okolici Celja. No, Štajerska avtocesta pa bo zaprta v noči na petek med Blagovico in Krtino v obe smeri, bo polurna popolna zapora predvidoma med polnočjo in pol eno uro zjutraj. Od sobote do od 13. ure do ponedeljka predvidoma do 5. ure zjutraj pa bo popolna zapora med Blagovico in Vranskim proti Mariboru, v tem času pa bo zaprt tudi uvoz Trojane v obe smeri. Prav tako bojo popolne zapore tudi na Dolenjski avtocesti in sicer v noči na petek med razcepom Malence in priključkom Šmarje Sap proti Obrežju. To bo dvakrat pol urna popolna zapora in sicer med polnočjo in pol eno uro zjutraj ter med eno in pol drugo uro. Med priključkoma Trebnje zahod in Trebnje vzhod pa bo proti Obrežju avtocesta zaprta od petka od 10. ure zvečer do sobote do 5. ure zjutraj, proti Ljubljani pa od sobote od 9. ure zvečer pa do nedelje.
Radio Ognjišče. Sprašujemo in iščemo odgovore.
Papež Leon XIV. Je končal svoje prvo potovanje v tujino, ki ga je najprej vodilo v Turčjo, nato pa še v Libanon. Z bejrutskega letališča se je poslovil malo pred 13. uro, v Rim pa naj bi prispel po 16. uri. Današnje jutro in dopoldne je bilo sicer še polno dogodkov. Obiskal je psihiatrično bolnišnico, molil na kraju eksplozije, ki je pred 5 leti razdejala bejrutsko pristanišče, in daroval sveto mašo na bejrutski obali. Več Marta Jerebič.
Bolnišnica v kraju Džalel Dibu je ena največjih bolnišnic za duševno prizadete in bolne na Bližnjem vzhodu. Vodijo jo frančiškanke Svetega križa, ki vsak dan skrbijo za 800 pacijentov. Kraj je po papeževih besedah opomnik celotni človeški družini. Ne moremo si predstavljati družbe, ki teče s polno hitrostjo, se oklepa lažnih mitov o dobrem počutju in ignorira toliko situacij revščine in krhkosti. Še posebej kot kristjani smo poklicani, da skrbimo za uboge. Redovnice so papežu podarile več kot 70 rožnih vencev, ki so jih ročno izdelali bolniki in zaposleni. Naslednji papežev postanek je bil na kraju tragične eksplozije avgusta 2020, ki je zahtevala več kot 245 življenj, približno 7000 ljudi je bilo ranjenih, 300000 ljudi pa je ostalo brez domov. Leon XIV. Je pred marmorni spomenik, na katerem so zapisana imena mrtvih, položil venec in molil v tišini. Nato je pozdravil preživele in družine žrtev, ki so v rokah nosili fotografije mrtvih sorodnikov. Med njimi je bila tudi mati 2-letnega avstralskega dečka, najmlajše smrtne žrtve eksplozije. Vse te družine še vedno čakajo na pravico in resnico o tragičnem dogodku. Maše na bejrutski obali se je udeležilo 120000 ljudi, tudi predsednik republike, ki je maronitski kristjan. Papež je libanonske katoličane pozval, naj združijo moči in državi povrnejo nekdanjo slavo, a za to obstaja samo en način – razoružiti srca.
Faisons tomber les armes de nos fermetures, ethniques et politiques.
Snemimo oklep naših etničnih in političnih zaprtosti, odprimo naše veroizpovedi za medsebojno srečanje, je dejal papež in na koncu dodal še en poziv.
Liban, relève-toi.
Libanon, vstani, bodi hiša pravičnosti in bratstva, bodi preroško znamenje miru za celotni Levant.
Ruski predsednik Vladimir Putin in posebni ameriški odposlanec Steve Witkoff bosta v Moskvi spregovorila o načrtu za končanje vojne v Ukrajini. Srečanje sledi nedeljskim pogovorom med ukrajinsko in ameriško delegacijo na Floridi, ki sta jih strani označili za produktivne. Več Andrej Šinko.
Srečanje predsednika Putina in posebnega odposlanca Witkoffa naj bi bilo ključno za oceno ameriškega mirovnega načrta, ki je bil v zadnjih dneh predmet intenzivnih pogovorov med Ukrajino, Združenimi državami Amerike in evropskimi zavezniki. Ti naj bi v preteklih dneh dosegli precejšen napredek, a načrt je bil precej skrajšan, prav tako pa nekatere ključne zadeve ostajajo odprte. Medtem ko diplomacija išče rešitve, se na bojišču nadaljuje spopadi. Ruska vojska je po navedbah Kremlja zavzela mesto Pokrovsk v regiji Donetsk, pa tudi v Volčansku, Harkovu. Ruske sile ohranjajo prevlado in opravljajo naloge v sklopu vojaške operacije. Napredujejo na vseh frontah. Po načrtu poteka tudi uničevanje sovražnih čet, ki so bile obkoljene na levem bregu reke Oskol. Je dejal Putin. Opazovalci sicer ocenjujejo, da je Moskva z objavo vojaških uspehov pred današnjim srečanjem želela pokazati moč in utrditi pogajalska izhodišča. Kijev medtem zanika, da bi bili mesti popolnoma zavzeti in sporoča, da še vedno trajajo intenzivni spopadi. Pokrovsk je pred rusko invazijo imel sicer nekaj več kot 60 tisoč prebivalcev, prevzem strani ruskih sil pa bi bil največji uspeh po padcu Bahmuta spomladi leta 2023. V Kijevu medtem ne pristajajo na to, da bi ruski strani v sklopu pogajanj prepustili zavzeto ozemlje, prav tako si želijo zagotoviti varnost v prihodnjem obdobju, pri čemer pa imajo tudi podporo evropskih zaveznic. Predsednik Volodimir Zelenski.
Prioritete Ukrajine vone očividni. Predvsem...
Ukrajina ima jasne prednostne naloge. Najpomembnejše so obramba in varnostna jamstva. Jamstva za ohranitev neodvisnosti Ukrajine in naše suverenosti. To bomo branili. Delamo na tem, da ne bo tretje ruske invazije in da ne bo kršitve sporazumov za končanje vojne. Glede na dozdanjšnja pričakovanja Moskve se zdi praktično neverjetno doseči dogovor, ki bi prinesel trajen mir. Nekatere analitike sicer skrbi, da bi Ukrajina kot čipkejši akter bila na nek način prisiljena v sporazum, ki si ga ne želi. Odgovor na to pa bodo prinesli prihodnji tedni oziroma meseci.
Kot smo že poročali, sta se s 1. decembrom uveljavili še zadnji pravici iz zakona o dolgotrajni oskrbi, in sicer oskrba v domovih za starejše in denarni prejemek. V praksi to pomeni, da bo približno 20 tisoč ljudi, ki so že v domovih, do konca leta samodejno vključenih v nov sistem dolgotrajne oskrbe. Pogoj za to je oddano soglasje prevedbi, do konca leta pa bodo morali podpisati tudi osebni načrt. Cene na položnicah bodo praviloma občutno nižje. V domovih pa opozarjajo na težave s kratkimi roki ter zamude pri vzpostavitvi potrebnih informacijskih programov. Petra Stopar.
Državni sekretar na Ministrstvu za solidarno prihodnost Luka Omladič je včeraj ponovil, da bodo stanovalci v DSO-jih, ki so oddali soglasje za prevedbo, po novem sistemu že za ta mesec plačali manj.
Namreč od sedaj naprej za tiste, ki vstopijo v dolgotrajno oskrbo, jim oskrbo pokrije zavarovanje za dolgotrajno oskrbo, oni pa krijejo stroške za prehrano in bivanje. In seveda te stroške za prehrano in bivanje smo omejili, tako da so pravzaprav za vse enaki, ne glede na to, kakšno zahtevnost oskrbe oseba potrebuje.
Ta znesek je omejen z višino zagotovljene pokojnine za 40 let delovne dobe, ki letos znaša 782 evrov. Ta kapica bo veljala za standardno nastanitev, ki je dvoposteljna soba s uporabo sanitarij. V sistemu je trenutno zabeleženih že skoraj 18 tisoč soglasij za prevedbo v dolgotrajno oskrbo v instituciji, a to ne vključuje oseb, ki še nimajo urejenega skrbništva, saj zanje potekajo posebni postopki. Kako je denimo s prehajanjem na nov sistem v Koroškem domu starostnikov? Po besedah direktorice Katje Pavlini-Čoba so se s prevedbo strinjali vsi. Po izdaji odločb bo strokovno osebje doma za vsakega pripravilo osebni načrt oskrbe.
To bo pomenilo, da 363 stanovalcev ponovno obiščemo, jih obvestimo in tudi povemo, kaj pomeni vstop v dolgotrajno oskrbo, torej kakšna bo cena, kakšen bo obseg storitev in na podlagi tega se bojo odločili, ali vstopijo v sistem ali ne.
V njihovem domu bo cena standardne namestitve v dvoposteljni sobi za uporabo sanitarij ponovem enaka v vseh enotah in sicer nekaj manj kot 24 evrov na dan oziroma v povprečju 726 evrov mesečno. Končni zneski se bodo sicer razlikovali glede na vrsto oskrbe, tip sobe ter morebitne nadstandardne storitve. Tako za domove kot za Center za socialno delo Ljubljana, ki izvaja prevedbe, pa je prehod izziv. Direktorica Doma upokojencev Kranj Nadja Gantar pravi, da so doslej z njegove strani prejeli šele 45 odločb. Še ta mesec pa mora osebje doma pripraviti 214 osebnih načrtov, zato je časovna stiska velika.
Ravno kar smo naredili terminski plan. Problem je pa svojce dobiti, veste, od 20. decembra.
Glede pravice do denarnega prejemka na ministrstvu pravijo, da bo upravičenec prejel toliko, kolikor mu pripada glede na njegovo kategorijo dolgotrajne oskrbe. Tistim v najnižji kategoriji pripada 89 evrov mesečno, v najvišji pa 491. Kdor se odloči za denarni prejemek, je upravičen tudi do dodatnih pravic, ki so storitve za krepitev in ohranjanje samostojnosti ter sofinanciranje e-oskrbe. Za izvajanje e-oskrbe pa skrbi Telekom Slovenije. Uporabniki imajo na svojem domu varovalni telefon in zapestnico z detektorjem, preko katere lahko v primeru padca ali drugih težav pokličejo na pomoč zdravstveno osebje. Možnost prevedbe v e-oskrbo je dobilo tudi več kot 5000 uporabnikov dosedanjega projekta e-oskrba nadaljavo. Edino, kar morajo narediti, je, da Telekomu pošljejo podpisano pogodbo za prehodno obdobje, ki bo trajalo do 31. decembra 2026.
Za potem po letu 2027, pa seveda drugo leto, nekje v drugi polovici leta 2026, pa tudi teh 5200 upravičencev naj vloži vlogo na Center za socialno delo. Zdajle so centri za socialno delo zasuti in ni potrebe, da bi zdajle še dodatno obravnavali, zdaj je bolje, da obravnavamo tiste, ki še nimajo.
Je v današnji svetovalnici povedal Peter Pustatičnik z Telekoma.
Kadrovska kriza v zdravstveni negi in babištvu je zelo pereča. Razlogov je več, so ugotavljali udeleženci včerajšnjega posveta v državnem svetu. Od velikih delovnih obremenitev do upokojevanja najštevilčnejše starostne skupine in drugačnih vrednot mladih. Kar ena tretjina mladih zapusti ta poklic po enem letu, zato udeleženci posveta opozarjajo javnost in pozivajo vse ključne deležnike k nujnim ukrepom in pripravi strategije zdravstvene nege in babištva v Republiki Sloveniji za naslednjih 10 let. Nekaj poudarkov je zbrala Meta Potočnik.
Uvodoma je predsednica Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije Zveze Anita Prelec nanizala nekaj nujnih ciljev.
Zagotoviti moramo stabilno in dolgoročno kadrovsko načrtovanje. Poti slovenskih medicinskih sester in babic od srednješolskega do visokošolskega izobraževanja mora biti podprte, jasne in seveda privlačne. Izboljšati moramo pogoje dela. Vlaganje v sodobna delovna okolja ni strošek, temveč naložba v kakovost in varnost, tako za paciente kot tudi za zaposlene.
Ob tem je predsednik državnega sveta Marko Lotrič vse udeležence spomnil, da mladi v tem poklicu potrebujejo več kot le boljšo plačo.
Boljše pogoje za delo in uskladitev poklicnega z zasebnim ter družinskim življenjem. Tudi slednje namreč pri tako pomembnem poklicu, ki temelji na razdajanju drugim, zagotovo trpi in terja določen davek.
Lotrič se je tudi vsem medicinskim sestram, babicam, bolničarjem in negovalcem iskreno zahvalil, da skrbijo za bolne ter ostarele. Bistveno vprašanje je seveda to, kako mlade privabiti v zdravstvene poklice in kako jih pri tem delu tudi obdržati. Tu je državni sekretar Ministrstva za zdravje Denis Kordež nanizal nekaj ukrepov, ki jih je vlada že ali jih še bo sprejela, poleg zvišanja minimalne plače in boljšega plačevanja na dur.
Sprejet je bil tudi zakon o priznavanju poklicnih kvalifikacij v zdravstveni dejavnosti, zaradi katerega so postopki priznavanja poklicnih kvalifikacij sedaj celovito urejeni na enem mestu, poenostavljeni, krajši in zato tudi bistveno bolj učinkoviti. Zavedati se namreč moramo, da ne glede na to, koliko vlagamo v domačo produkcijo zdravstvenega kadra, še vedno to ne zadostuje.
Profesorica doktorica Brigita Skela Savič iz Fakultete za zdravstvo Angele Boškin, ki je predstavila izsledke nekaterih raziskav tega področja, pa je spomnila, da mladi niso več pripravljeni delati toliko kot starejša generacija in da trenutno tudi nimajo veliko možnosti za karierno napredovanje, kar nekatere odvrača od ustrajanja v zdravstvu.
V sklopu nacionalne kampanje Na svet za lep svet, ki jo vodi Ministrstvo za okolje, so danes dogodek pripravili v študentskem naselju Rožna dolina v Ljubljani. Osrednjo pozornost namenjajo kolesom. Želijo si namreč mlade spodbuditi, da je marsikdaj smiselno popravilo in s tem podaljšanje življenjske dobe izdelka. Generalni direktor Direktorata za prometno politiko z Ministrstva za okolje Darko Trajanov.
Novo ni vedno bolje, to je nekak moto te trajnostne potrošnje, te kampanje, ki jo pri nas spodbujamo. Mi si želimo, da mladi ponotranijo ta način razmišljanja, da ga ohranjajo skozi celo življenje. Želimo si in zato smo izbrali kolo, da mladi tudi trajnostne prometne navade, ki jih lahko zgojimo s kolesom, ohranjajo ne samo do opravljenega vozniškega izpita, ampak tudi pozneje skozi življenje.
Udeležencem dogodka so danes organizatorji, med katerimi so tudi Študentska organizacija Slovenije in Študentski domovi Ljubljana, omogočili tudi brezplačno popravilo koles in nakup obnovljenih rabljenih koles. V okviru nagradne igre so študentom podarili 20 obnovljenih koles.
V poljskem Lublinu se je začelo evropsko prvenstvo v plavanju v 25-metrskih bazenih. Od 8 Slovencev je bila danes na prizorišču sedmerica. Že dopoldne je blestila Neža Klančar, ki se je z novim državnim rekordom uvrstila v večerni polfinale. Na 50 metrov delfin je za 25 stotink sekunde izboljšala lasten slovenski rekord z enakega tekmovanja pred 2 letoma v Romuniji. V predtekmovanju je bila 5. Polfinalistka je tudi ravenska olimpika Janja Šegelj. Osebni rekord je zgrešila za 0,4 sekunde in bo prav to njen naslednji izziv ob 20. uri. Blizu polfinala je bil tudi Primož Šenica Pavletič z 18. mestom in osebnim rekordom 1,54,40. Osebni rekord na 100 metrov prsno je plaval tudi Jaš Brložnik, čeprav daleč od finala. Košarkarji Slovenije so vpisali prvo zmago v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2027. Po bolečem porazu na uvodni tekmi v petek z Estonijo so sinoči v Göteborgu premagali Švedsko s 93-83. S tem je Slovenija končala prvi cikel kvalifikacij, o katerem je selektor Aleksander Sekulič dejal.
Rezultat, ko je ta cikel za nas bil polovično uspešen, tisto, kar pa mene najbolj veseli, pa da smo dobili nekaj novih igralcev, da lahko pomagajo slovenski reprezentanci, ne samo v tem ciklu, ampak tudi v prihodnje.
Naslednji 2 tekmi Slovenijo čakata marca prihodnje leto na Češkem in v Estoniji. Prve 3 ekipe iz skupine se bodo vrstile v drugi del, kjer se bodo pridružile Francija, Finska, Madžarska ali Belgija. Na Mundial 2027 v Katar pa bo po 12 tekmah potovalo 12 evropskih reprezentanc. Luka Dončić še naprej blesti v severnoameriški košarkarski ligi NBA. Ekipa Los Angeles Lakers je sicer doma proti Phoenixu doživela prvi poraz po 7 zmagah, 108-125. Slovenski zvezdnik pa je navdušil s predstavo, v kateri je nanizal 38 točk, 11 skokov in 5 asistenc. Športne novice sem zbral Tone Gorjup.
Popoldne bo na zahodu in jugu po večini oblačno, možne bodo rahle padavine. V severnih in deloma vzhodnih krajih pa bo zmerno do pretežno oblačno. Na severovzhodu bo megla ali nizka oblačnost, ki se bo ponekod lahko zadržala večji del dneva. Najvišje dnevne temperature bodo od 2 do 7, na Primorskem okoli 13 stopinj Celzija. Jutri bo oblačno, ponekod bo občasno rosilo ali rahlo deževalo. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 3, na Primorskem okoli 6, najvišje dnevne od 3 do 6, na Primorskem do 13 stopinj Celzija. Poglejmo še obete. V četrtek bo pretežno oblačno in do večera po večini suho vreme. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Zvečer in v noči na petek se bodo rahle padavine od jugovzhoda razširile nad večji del Slovenije in v petek čez dan postopno ponehale. Meja sneženja bo predvidoma na nadmorski višini med okoli 500 in 700 metri. Pa poglejmo še izmerjene temperature ob 15. uri. Ljubljana pretežno oblačno 6 stopinj Celzija, Koper 13, Postojna oblačno 8 stopinj, Bovec 6, Hrastnik 4, Črnomelj 3 stopinje. Celje, Slovenj Gradec in Ravne na Koroškem 2 stopinji, Murska Sobota in Novo mesto ter Lendava oblačno 1 stopinja, po četrtek nič, Kredarica pa pretežno oblačno in minus 5 stopinj Celzija. Zaradi nesreče je zaprta cesta Breg, Sevnica, Brestanica pri Dolnem Brezovem. Imamo pa tudi oviro na primorski avtocesti, zato je tam zaprt počasni pas pred Logatcem proti Kopru. So pa tudi običajni zastoji zaradi popoldanske prometne konice in sicer na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Tanja Dominko, tehnik Marko Zupan in voditeljica Petra Malenšek. Več kot polovica svetnikov Novomeškega občinskega sveta je Jožico Derganc, poslanko Gibanja Svoboda, pozvala k odstopu s poslanske funkcije. Očitajo ji, da kot novomeščanka v državnem zboru ni naredila skoraj ničesar za reševanje romskih vprašanj. V mozaiku dneva boste lahko slišali pogovor s poslanko SDS Anjo Bah Žibert. Ura pa je 15 in 33 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.